agar uning huzuridagi qadringni bilmoqchi bo'lsang, senga nima qildirib qo'yganiga boq. Ibn Atollohning Hikmatlar kitobidan. Sharh. Chunki manzil martabalar mehmonning darajasiga qarab bo'ladi. Agar u seni dunyoga burib qo'ygan bo'lsa, xo'rlagani ana shu. Agar o'zidan qo'yib, xalq bilan mashg'ul etgan bo'lsa, burib qo'ygani shu. Agar amalga yo'llagan esa, senga madad beribdi. Agar ilm eshigini ochgan bo'lsa, seni iroda etibdi. Agar munojatni tilingga qo'yibdi, unda o'ziga yaqin etibdi. Agar baloga yo'liqtirgan bo'lsa, seni o'ziga hidoyat qilibdi. Agar maqsadlardan burgan bo'lsa, senga odob beribdi. Agar u bilan undan rozi qilgan bo'lsa, senga rizo eshigini ochibdi. Bu esa eng ulug', eng mukammal eshikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Kim Allohning huzurida unga nima borligini bilishni xohlasa, o'zining oldida Alloh uchun nima borligiga qarasin. Chunki banda uni o'zida qaysi darajaga qo'ysa, Alloh ham bandani o'sha darajaga qo'yadi. Doraqutni va Abu Nuaymlar rivoyat qilishgan.